Kalli sõbrad, tahaksime koos täna peatuda prohveti Jeremia 17. peatükki salmide 9 ja 10 juures, aga selleks teemaks, mille juures me lähemalt peatume, on patu, mõiste, sisu ja tähendus. See kirjakoht ütleb siis nõnda. Süda on kavalam kõigist ja ravimatu. Kes seda mõistab? Mina, Jehova, uurin südant. Katsun neerud läbi, et anda iga ühele tema teekohaselt tema tegude vilja mööda. Aamen. Peaks siis veidi peatuma ühel sellisel teemal, nagu patu mõiste. Selle tähendus inimesele ja inimkonnale. Mõiste, mis on ühelt poolt läbi sajandite ja erinevate kultuuride olnud nii-öelda tähendanud väga laia spektriga nii-öelda nähtusi, sündmusi inimese elus ja rahvaste elus. Ja samuti on ka see mõiste, mille üle on visatud nalja, millesse pole suudetud ega tahetud suhtuda tõsiselt. Arvates seda mõistet, kui vananenud, võimalikuks temast loobuda ja asendada teda millegi muuga. Aga ometi nii nagu ikka piibliga ja Jumala sõnaga on olnud, et võta see pool, mis inimestele ei meeldi või see, mis meeldib, ei ole kumbagi poolt võimalik asendada. Jumal on kõik teinud nii, nagu piime ütleb, et see, mis ta on kõveraks teinud, seda ei saa õgvendada. Ja mida tema sirjaks on teinud ja kes seda kõverdada püüab, saab kätte oma karistuse. Nii ka patu mõiste eksisteerib Jumala ees inimkonna algusest kuni selle lõpuni, kuni aegade lõpuni. Ja selle tõttu meil ka tuleb tähele panna seda, mida Jumal on selle mõistel mõistnud ja mida patt endaga inimese elus kaasa toob. Juba algussõnas me lugesime ka, et oli öeldud tegelikult väga üks oluline mõiste või kokkuvõtte, et patupalk on surm. See tähendab on midagi niisugust inimese elus või inimkonna elus, mis, kui ta lasta inimese elus lõpuni kulgeda, kui nähtus, mille vastu abi ei leia, lasta minna tema loogilise lõpuni, siis lõpeb ta inimesele halvasti. Kõige halvemini, mis talle juhtuda võib, see tähendab mitte ainult füüsiline surm, vaid igavene hukatus ja igavene lahutus Jumalast. Nii et mõiste, mille tähendus on kahtematu üks kõige raske kaalulisem, kõige raske pärasem ja ka inimesele ohtlik. Ja ometi tema ohtu suurendab võiks öelda see, et ta on sedavõrd universaalne. See, et piiber räägib sellest, et pole olemas maa peal inimest, kes pattu ei oleks teinud või kes pattu ei teeks. Kui rääkida üldse maailmas inimkonna ühtsusest, siis kuidas see inimkonnale ka ei meeldiks või ei meeldi, on inimkonna, võiks öelda tõsiasi ja traagika selles, et kui paljudes muudes asjades, millis inimkond tahab olla ühtne, tahab läbi viia integreerimist, nagu see tänapäeval on, olgu see rahvaste ühte sulatamine, millel on ka negatiivsed tagajärjed. Aga ometi seda ühtsust kindlasti ei saavutata mitte kunagi. Aga ühes on inimkond ühtne, nimetama patususes. On midagi niisugust inimese sees, mis on tugevam ja suurem kui inimene, mida inimene ei valitse. Või no osaliselt ta võib valitseda teatud, aga põhimõtteliselt mitte. Vaid mille kohta see sama Rooma kiri räägib mitmes kohas, et see patt valitseb inimese üle. Patt on suurus, see on nähtus, see on jõud, reaalsus selles maailmas, mis valitseb inimese üle. Piibel räägib sellest ka surm valitseb. Ja surm valitseb just ka Piibel, see sama roomakiri räägib sellest selle tõttu, et kõik inimesed on vattu teinud. Tänab, inimeses on midagi niiskust, mis paneb ta surma valitsuse alla. Mis paneb ta Jumala kohtu alla ja see mõiste on patt. Me teame, maailmas räägitakse ja me oleme ise kasutame seda mõistet, sellist mõistet nagu energia. Sellel mõistel on füüsikaliselt, tal on mitmeid nii-öelda vorme. Me teame, kasutame elektrienergiat. Me võime katta, nii-öelda kütta oma ahju puudega või kivisööga, millega muus. Ja me saame soojustanu selle, et seal on keemiliste sidemete energia. Ja need energiale mitmesuguseid. Ja võiks öelda, et mis on nendel siis nagu ühist, et nad on tunduvalt ju nii erinevad ja neis ongi midagi. Mis on ühist elektril energial või soojusel või keemilises sideme energial. Aga ometi on just see leitud ja tänapäeva teadus, aga mitte ainult tänapäeva teadus on leidnud ju seda, et just see, et me võime kasutada kõikide nende nähtuste puhul energia mõistet, olgu siis soojus, olgu see elekter, olgu see midagi muud, tuleb sellest, et midagi kõige nende nähtuste ja ülekande protsesside ja muundumiste juures jääb konstantseks ja muutumatuks. Me võime põletada ära puud ja me saame teatud hulga soojust. Teatud tingimusel me saame selle soojust, võiksime tagasi pöörduda, nagu elektrijaamad seda teevad elektrienergiaks, kuigi seda me ei saa teha ilma kadudeta. Ja võiks öelda, me saame muuta ühest liigist seda ühte nähtust teiseks, ühte energialiiki teiseks, aga midagi jääb kogu aja samaks. Ja nimelt see ongi see, mida füüsikas tähistatakse energia mõiste all. Midagi säilub, midagi konservatiivset, nagu öeldakse, on olemas, mis kogu kõigis nendes protsessides jääb muutumatuks. Ta võib erineda ühel ja teisel kujul, erinevates vormides, erinevate nähtuste juures, aga ta jääb alati samaks, ta on seal alati sees, ta on seal alati juures. Ja nii nagu energia nendes looduse nähtustes, nii on patt läbi sajandite, läbi inimkonna langemise alguse kuni inimkonna päevade lõpuni. Patt, see konservatiivne. See säilib, see põhiline fundamentaalne mõiste, mis inimese juures jääb samaks. Mida ei saa kõrvaldada ühegi kavalusega, ühegi võttega, ühegi nipiga, ühegi teoega protsessiga. Me avastame, et me oleme muutnud vaid kuju. Me oleme muutnud vaid kombeid. Me oleme muutnud kultuurilist külge. Aga midagi inimese juures on jäänud samaks. Kõige sügavam osa on jäänud samaks. Ja kahjuks see ühisosa, ühine tervile inimkonnale, ühine iga üksiku inimese puhul, on midagi niisugust, mida me ei tahaks, et see meil ühine oleks. See ongi patt. Inimkonna ühtsus on tema patususes. Inimkonna häda on tema patus. See mõiste ise, sellel on muidugi palju tähendusi, seda on vaadatud nii-öelda juriidilise poole poolt, seda on vaadatud nii-öelda usulise, religioosse poole poolt, erinevate kultuuriliste tähendustega, psühholoogilise poole poolt ja nii edasi ja nii edasi. Need tähendus on erinevaid, alates väga fundamentaalsetest ja nii-öelda raskekaalustest tähendustest, kuni sellistele pealiskaudsemate ja mitte nii, tähtsate, vaid puht eksimuslike tähenduste ja tavaliste vääratuste tähenduses. Aga üks kahtlemata oluline mõiste selle juures on see, et see tähendab oma eesmärgist mööda minekut või eesmärgist mööda laskmist. See tähendab eksitust ja teelt eksimist. Ja see tähendab inimese elu kui tervik, on selles mõttes vaadeldav tõepoolest kui ühe vibulaskja märki laskmisega. Siin võib olla küll mitmeid võimalusi, kuid inimese elu tervikul on siiski kui üks märki lasmine. Elukestel saab veel korrigeerida, kuid kui lõplikult inimese elu on läbi, nool on lastud, elu on lõppenud, siis kas ta on saavutanud oma elu eesmärgi või mitte? Kas ta on tabanud oma elu eesmärgi? Kas ta on leidnud Jumala ja lepituse Jumalaga selles elus? On ta vabanenud patust? Või on ta mööda lasknud, millel on pöördumatud tagajärjed? Enam uut lasku ei järgne, enam uut võimalust ei anta. Nüüd tuleb vastu võtta see tasu, see karistus mööda laskmise eest. Selles mõttes tõepoolest on patu mõiste oma fundamentaalse poole pealt väga järsk mõiste, väga ohtlik ähvardav mõiste, sest nagu oleme juba nimetanud, patuvalk on surm. See osa, mille inimene kätte saab patu eest, on siis surm. Ja samuti pat tähendab ka kõverust ja käänakut. See tähendab seda, kas inimese elu on oma loomult sirgjooneline, otsekohene, siiras ja õiglane Jumala ees, nagu Vana Testament seda eriti käsitleb, või on selles üks kõverus, mida ei saagi sagil enam õigeks painutada, mis jääb selliseks ja mille puhul tuleb vaid vastu võtta hiljem see, mida see kõverus endaga kaasa toob. Patt on valitseja, räägib Rooma kiri. Ta on nagu kuningas. Tolaegsed kuningad olid sageli selles mõttes despoodid. Nad olid võimsad valitsejad väga suurte volituste ja õigustega. Ja selles mõttes, kui Paulus räägib ka, et patt on kuningana, selles mõttes või valitsenud, sest see tähendab, et patt on kui kuningas inimese elus. Ta võib olla inimese poolt nii armastatud kui vihatud ja tõsi ta on. Maailmas on olemas inimesi, kes teevad pattu, aga samas pattu vihkavad. Ka meie siin ilmas, ka kristlastena eksime. Ja on normaalne, kui me tunneme oma pattu pattuna, kui ka oma tehtud pattu me vihkame, kui me tunneme oma süüdiolekut selles. Aga patt on ka armastatud kuningas. See, mida meeleldi tehakse, mille poole meeleldi püütakse, mis on kui midagi niisugust, mida tänapäeval nimetus attraktoriks, mis tõmbab enese poole, mis meelitab, mis kutsub, millel on eriline tõmbejõud. Ka see on patt. See oli vist möödunud aastal, kui siin käis ka üks selline ansambel nagu Rolling Stones. Ja väga paljud inimesed läksid siis seda vaatama. Muidugi enamus inimesi seda või tavaline normaalse mõttega inimene seda ei lähe seda rämpsu vaatama ega kuulama. Aga lihtsalt lugesin ühte arvustust selle ansambli kohta, mida siis keegi ajalehega, korrespondent või kaastöötaja kirjutab sellest, ilmselt noor inimene suhteliselt. Ja räägib sellest, kuidas tema siis nägi ja läbi elas seda ansambli poolt esitatud. Ja selles ta toob veel välja ka selle, kuidas juba aastaid tagasi ta tutvus plaatide kaudu selle ansambliga, selle ansambli sõnumiga. Ja ta ütleb selle kohta nõnda. Ta ütleb, et kui aastaid tagasi, see oli juba 70. aastatel, need inimesed selle välismaa ansambliga tutvusid plaatide kaudu, ütles ta nõnda. Neid plaatidel oleks olnud nagu midagi rohkemat kui muusika. Seal oli teated mingist teisest elust, otse kui teiselt planeedilt. Ja keelgi, milles lauldi polnud see sama inglise keel, mida me usinalt ülikoolis õppisime. Raamatutest omandatud sõnavaraga polnud midagi peale hakata. Laulutekstide taga oli tegelikkus, mille suhtes meil puudus kogemus. Aga ei seda enam seal ummas. Võib-olla ka sellepärast, et Stonesides oli tajutavamat pahelisust, pöörasust, sensuaalsust ja lõikavust kui paljudes nende kaasaegsetest. Ja selleks, et nende lood meis vastu kajaksid, polnudki vaja neid peensusi mõista. Ja nüüd siis üle paari kümne aasta võibolla hiljem, kui ta siis kuules nüüd elaval kujul neid inimesi, kui need ansambli liikmed, ei olnud enam noored mehed. Nende Eesti laulja on juba 55-aastane mees, aga aru tal pähe pole tulnud. Ja nüüd nende aastate möödudest ütleb nõnda, palju kordi kuuldud lood mõjusid elavas esituses palju vapustavamalt. Rääkimata sellest sundimatust elegantsist, milledega seda muusikat esitati. Jah, muidugi lähivaates oleksid Stonesite näod otse kui Hollywoodi õudusfilmidest pärit, kuid minu meelest on nad nüüd palju huvitavamad kui vanadel videoklippidel, sest see, mis nende näost paistab, on elatud elu. Ja see elatud elu on ka viisis, kuidas nad praegu oma lugusid esitavad, mitte kuhugi pole kadunud pahelisus, pöörasus, lõikavus, kuid kadunud on rabedus. See inimene, noor inimene ilmselt tunneb seda, tundis tookord ja tunneb nüüd, et pahelisus. Pahelisus vaatab otse sõnu, mitte laul enam kaudselt vastu nende inimeste sõnumist, nende lauludest, nende elatud elust, nende näojoontest. Ta tunneb seda. Ta tajub. Ta mõistab. Aga samas ta ütleb, kui lumma, kui meeldib, kui külge tõmbev see kõik on. Ja tõepoolest, kui mõelda ka, kui sadu kroone maksvate piletitega ja kui sinna, kui palju minijaid oli sinna. Suurel hulg, kui suur on see külge tõmbe jõud, mis siis, et pahelisus on käeg vatsuta, silmaga nähta, tunta, loosungite ja reklaami näol ekspresseeritud. Midagi ei loe. Patt on kui kuningas, kes istub oma troonil, oma ilus ja jõus, ja tal on oma külge tõmbe jõud, tõmmata inimesi enda juurde. Tõmmata ja kutsuda, pakkuda meeldivust, pakkuda naudingut, tekitada lummust. Patt on siis midagi, milles võib olla meeldivus. Midagi, mis inimestele meeldib, mida igatsetakse, mida otsitakse. Ja tõsi on kahjuks, et inimesed ei tunneta seda tõde, mida piibel räägib patust. Et see lummavus, selle kuninga lummavus põhjustab neile hävingu. Meie oma Eesti helilooja Urmas Sisask, kes on püüdnud luua ka religioosse sisuga muusikat, on üks nendest, kes püüab sellisel viisil neda patuga koostööd teha. Keegi, kes intervjueerib teda möödunud aastal, küsib ka tema käest, kas ta kuulub kuhugi kogudusse. Ta ütleb ei. Ma ei vaja institutsiooni, mis tugineb ainult kindlatele dogmadele. Minu kirik on universum. Ma saan informatsiooni mitte inimpreestri käest, kes on sama patune või isegi veel patusem kui mina. Kui ma lähen näiteks puu juurde, siis tema ei hakka mulle moraali lugema. Puudelt saan ma energiat ja kõik oma palved esitan ma sinna. Küsija küsib talt, kuidas suhtud pattu ja pahesse. Pattu on hea teha. See polegi pahe. Millest me siis õpime, kui me pattu ei tee? Siis on meie tee roheline ja sirge ja tegelikult ei jõua mitte kuskile. Ma teen pattu ja mulle antakse see andeks. Homme teen ma jälle pattu. Ma ei ole täiuslik. Nii patt kui pahe on tegelikult õpetajad. Ja ma olen selle üle väga tänulik. Patul on külge tõmbe jõud. Patul on ilu. Patul on kuninglikku võimust. Ei saa öelda, et patt oleks meeldi. Tohutud massid on need, keda patt valitseb. Terve maailm on ju see, kelle kohta piibel ütleb, et selle maailma vürst valitseb teda. Valitseb surmaahelatega, valitseb patuahelatega. Valitseb kiusatuste ja pakkumiste, sooduspakkumiste ja meelituste ahelatega. Ja sinna minnakse. Ei mitte sunniviiselt, jaa, sinna minnakse ka sunniviiselt, kuna puudub jõud vastu panna. Aga sinna minnakse ka vabatahtlikult, rõõmuga. Tundmata seda, et see, kes on loonud selle maailma, käsitleb pattu hoopis teisiti. Et see vaatab patule hoopis teissuse pilguga ja varakult on hoiatanud inimkonda, et kes pattu teeb, see hukkub. Ja nii, nagu paljud ei mõista patu kohutavust ja tema hävitavad toimetama elus, nagu nimetatud ansambli laulja, kes on juba mees üle nii-öelda ütleme keskeas ja kes pole suutnud ega tahtnud oma eluviise muutega aru saada või ka helilooja, kes samuti seda ei taha. Või paljud nende taolised on ometi olemas ka inimesed, kes varakult mõistavad seda, millega on tegemist patu näol. Kuhu viib endaga pat, mis on patu tagajärjed ja mis sellega kaasneb? Ja kas võib inimene oma pattu püüda Jumala ees kuidagi välja vabandada või kas Jumal õigustab inimese pattu? Ja on huvitav just see, et Vene vaimulik Florenski, Pavel Florenski, kellest ma olen ka varem teile rääkinud, see inimene ütleb väga huvitava mõtte, ma tsiteerin seda, täieliku vaimuliku vabanemise silmapilkudel. Kui korraga tunned, et end substantsina ja mitte ainult oma seisundite subjektina ja seisad igavise ees, teravalt ja äärmiselt selgelt tunnetad täielikku vastutust, eranditult kõige eest, mis oli ja on. Kõige passiivsemate seisundite eest ja sama eranditult võimatust enda vabandada püüdmiseks väliste mõjude, sisenduste, pärilikkuse, kasvatuse, nõrkustega. Siis on selge, pole midagi, mis sündis, toimus, juhtus, pole mingeid lihtsalt fakte, on vaid teod ja tead. Sina sooritasid naad, mina ja punkt. Ja edasi ei saa olla juttugi kellestki või millestki. Ja see pole teisiti ka kõige selle suhtes, mis oli juba varaseimas lapsepõlves. On huvitav, et seal on inimene, kes mõistab pattu teisiti. Ja kõige huvitav on ka siin, kui ta ütleb, et täieliku vaimuliku vabanemise silmapilkudel aarab inimest sügavatu tundmine. Just see võiks arvata, et ehk masendushetk on see, kus inimene hakkab tundma, oh kui vilets ma olen, oh mis ma olen teinud, oh milline on mu minevik ja nii edasi ja nii edasi. Kui Florenski näeb seda väga ilusti ja väga õieti, et selline sügavatu tundmine, enda mitte vabandada püüdmine, piibelik aru saamine, tähendab täieliku vaimuliku vabanemise silmapilke. Hetki inimese elus, kus inimene võib vaadata sügavale ja kaugemale, mõista Jumala plaani ja näha tulevikku, mis ootab teda ees. See on vaimulik vabanemine. Kristus ütles kord, te tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks. Ja Jumala tõde on see, mis sisaldab ka selle tõe inimese kohta, mis ütleb, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Kas see on üks osa Jumala tõest, fundamentaalsest tõest, et kõik inimesed on Jumala ees pattu teinud ja ei süüdi Jumala ees ja kõikide inimeste palk, mis nad siin maailmas oma eluga auga välja teenivad, on surm. Igavene hülgamine Jumala palge eest. See on palk, mille oleme kõik välja teeninud. Täieliku vabanemise silmapilkudel võib inimene vaadata ja tunnetada seda. Tavaliselt ta seda teha ei julge. Kuid kellel on julgust ja kes otsib, see võib seda tunnetada. Ja Florenski tunneb siis ja ta ütleb, see on midagi, mis teeb vabaks. See ei ole kõik Jumala tõde veel. Aga see on üks osa tõest, tunnetada oma patt, oma süüd ja vastutust. Mille kohta ta ütleb, et siis on selge, pole mitte millegagi ennast vabandada, ei saa pugeda väliste mõjude, sisenduste, pärilikkuse, halva kasvatuse, halva keskkonna, oma nõrkuste taha, kuhugi ei ole põgeneda, kui seisad, nagu ta ütleb, igavese ees. Igavese Jumala ees pole kuhugi põgeneda. Pole mingit pattu enam võimalik vabandada. Sest Jumal on alati näinud ja näeb pattu kohutavana. Ja Jumal on maailma algusest inimkonnale kuulutanud. Päeval, mil sa sööd sellest puust, mil sa astud üle minu käsust, pead sa surema. Nii ütles ta esimesele inimpaarile. Nii ütleb ta Uue Testamendi päevil meile inimkonnale. Kes pattu teeb, peab surema. Kui inimene ei leia päästevahendit selle sama Jumala käest oma ingele õigel ajal. Kuid kas inimene tahab seda teed näha? Sa küll ei taha. Patu attraktiivsus, tema tõmbejõud on sedavõrd suur, et inimene on valmis tegema pattu. Alles hiljuti keegi kirjutas narkootikumide mõju all olevatest inimestest ja ta ütles väga huvitavalt seda, et narkomaani, kes on selles sõltus sattunud, ei saa eriti päästega aidata situatsioonis, kus ta on nüüd poolel teel, kus ta kasutab juba ja tal on tekinud sõltuus sellest narkootikumist. Ta peab põhja minema enne. Siis võibolla hakkab ta otsima välja pääsu. Ja põhjenduseks tõi ta selle, et nii kaua, kuni ta on selle asja sees, kuni ta pole päris põhjas, tunneb ta, et selles narkootikumide tarbimises on ju midagi meeldivad. Ja seda ei tarvita nii sama. Elu võib olla inimesel raske. Ja see kergendab inimese elu. See annab talle hetkeks vajutuseks hea meeleolu, tõstab ta pilvedele. Ja inimene tahab sellises kergenduses, sellises meeleolus elada. Ja ta tahab otsida päeva järele aga seda sama ja seda sama. Nii kaua, kuni see pakub talle meeldimust, ei taha ega suuda ta tast õieti lahti lasta, vaid hoiab temast kinni. Ja sellepärast tõepoolest, alles siis, kui ta põhja läheb ja hakkab tundma, et see võib teda hävitada, võib ta hakata otsima välja pääsu. Välja pääs, nagu me oleme kuulnud ja ehk lugenud, on siis väga raske. Paljud ei leia sealt välja pääsu. Vähesed leiavad. Vähemus leiab. Aga see väljapääs on olemas. Neile, kes otsivad. Neile, kes püüavad. Aga see viitab veelkord seda, et nii nagu narkootikumidel, nii on ka patul oma võimas külgetõmbe jõud. Ja inimene ei taha tast lahti lasta. Ta tahab ikka elada patus. See on midagi igi omast. Midagi, nagu ütlesime, nagu energia. Kivisöes või põlevkivis või puudes või elektris, mis jookseb juhtmetes. Midagi konstantse, midagi samast on seal kogu aja sees, nõndaga inimeses. Teda võib kasvatada, teda võib harida, teda võib kultuuriliselt muuta ja treenida. Miski ei aita, patt ei lahku inimeses. Ja see ei puuduta ainult üksik inimesi, see puudutab ka terveid rahvaid. Vene riigituuma liige ja inimõiguslane Sergei Kovaljov. Kui temalt ka intervjuus küsiti, noh, mitte ma seisukohti sellest, mis siis Venemaal toimub, see oli juba muidugi tükka aega tagasi, ja kuidas ta suhtub siis sellesse fasismi ja kommunismi, mis nii palju on kurja teinud maailmas ja ülekohut, siis on huvitav, et ta nii ta paratamatult puudutab ka sellist mõistet nagu rahvuse patt. Mis on ka omane. Nagu patt on omane inimesele, on ta omane ka rahvustele. Ja kahtlemata on tõsi asi see, et ühtesid rahvusi võib kimbutada teatud tüüpi patud rohkem kui teisi. Ja tema ütleb nõnda. Sergei Kovaljov siis ütleb nõnda. Venemaa hädade. Üks suuremaid põhjusi on mitte mõistmine, et on olemas selline mõiste nagu rahvuse süü. Oma räpases ja verises ajaloos oleme me ise süüdi. Mitte juudid, grusiinid, lätikütid, vaid meie venelased. Kommunismil ja fasismil pole erist vahet. Pärast teist maailmasõda rääkisid Saksamaa elanikud. Jumal küll, kuidas me saime sellisele režiimile kaasa aidata? Kuidas me võisime endale lubada mitte märgata, mis meie kõrval toimub? Aga Venemaal on hämming ja nördimus hoopis teissugused. Jumal, mis meiega küll tehti? Küll me oleme vaesed kannatajad.
mõistate? Me otsime kogu aeg süüdlasi kõrvalt, aga enda peale ei vaata. Nii ta näeb, et sama häda võib tungida ka rahvusesse. Ta möönab ka seda, et ega patt või selles mõttes süütunne ei lähe mööda ka teistest rahvustest, ei lähe Baltikumist mööda, ei lähe eestlastest mööda, ei lätlastest, leedulastest, ei grusiinidest ega teistest. Aga ta näeb, kuidas üks rahvuse häda on selles, et rahvas peale kohutavaid katastroofe, kohutavaid sündmusi, mis on toimunud tema endaga, mida ta on põhjustanud teistele, ei tunne oma süüd. On teinud mitte ainult pattu, vaid kohutavaid pattusid. On kohutavalt süüdi oma Jumala hülgamise tõttu. Nagu Aleksandr Solženitsõn seda ütleb, Venemaa häda on selles, et see on kõik hädad, mis on Venemaal sündinud, on tänu selle, et hüljati Jumal. Hüljati Jumal. Tehti pattu, tehti kurja. Aga halvim selle juhus on see, et sellest ei saada aru. Oma süüd ei tunta siia maani. Oma vigu ei tunnistata siia maani. Ja selle tõttu ei saa ka rahvast patust vabaks. Ei saa inimesed patust vabaks. Ja kui intervjueerija selle Sergei Kovaljovi, kes küsib, et kui palju on siis Vene parlamendis, kus on 450 liiget, niisuguse inimesi, kes mõtlevad samamoodi nagu tema, siis ta ütles, jah, võib-olla 30 inimest. Ma rekendasin välja, see on umbes 6,7%, kes mõtlevad sarnaselt ja kes tunnevad, et neil on süüd, et neil on vastutus, et nad on ise oma ajaloos süüdi, et see on selline. Inimene ei taha tunda oma pattu. Inimene ei taha tunda oma süüd. Ja see on, võiks öelda, teine tema traagika, mis teda hävitab. Mitte see, et temas on patt, loomulikult see, patu vastu on Jumalal olemas vahendid. Need on radikaalsed ja rasked vahendid. Kerged vahendid patu vastu pole olemas. Aga häda on selles, et oma süüd ei märgata. Ei taheta märgata. Ei taheta tunda ja ei taheta tunnistada. Ja see on kahtlemata, mis inimest ja rahvusi hävitab. See sama patt, ehk teises kuues, hävitab ka meie Eesti rahvast. Hävitab teisi rahvaid. Ja nii kaua, kuni inimene ei mõista seda, millega see lõpeb, kui ta ei julge endale aru anda, et ükskord on hilja, nii kaua ei ole ka inimesel õiget pääsemise teed. Jah, võivad muutuda mingisugused vormid. Patu kuju võib teatud määral teiseneda. See võib muutuda ilusamaks. See võib muutuda peenemaks, aga tema sisu jääb samaks. Üks teine vene rahvusesindaja, see on siis Meierhordi nimeline keskuse juht ja olnud ka siis Moskva Jermolajevi nimelise teate peanäite juht Valeri Fokin. Ta on ka venelane ja sellepärast ta kirjutab ka vene rahvusest enne kõike. Ja tema räägib ka sellest, kuidas tema tunneb. Kuidas see midagi konstantset, midagi püsivat ja jäädavat, mida Piibel nimetab patuks, kuidas see elab inimestes, kuidas see elab ka tema rahvas. Ja ta ütleb nõnda, tahan öelda, et olen koos kommunistidega elanud ja saan täna aru, kui vähe on muutunud. Räägitakse teisi sõnu. Eile seisid nad mausoleumi juures, täna seisavad kirikus, aga silmad on täpselt samasugused. Perestroika kukkus läbi, ehkki julgen tänini tunnistada, et uskusin perestroikat tõega. Tõesti uskusin, et 2-3 aastaga muutub kõik, tuhkagi. Sestab siis ei lavastama kaasaegseid näidendeid. Aktuaalsus ei liiguta mind. Inimene ei muutu. Ta võib panda punast kaelaretti või rääkida, et põletame punase kaelaretti ära. Sisimas on kõik ikka see sama. Ta on üksildane, kardab surma, otsib armastus, on julm, jumaldab ennast. Ma olen 50-aastane ja mind huvitab tegelikult ainult üks asi, teha seda, mida ma tahan. Mingeid illusioone mul ei ole. Kõik on selge. Vene karakter ei muutu, muutuvad sõnad. See muidugi ei puuduta ainult vene karakterit, see puudutab kõiki rahvaid. Kus inimene tajub, ja inimene võib olla mausoleumis. Ta võib ka minna kirikusse, aga midagi on sama. Tema silmades on sama olek. Tema silmades peegeldub see sama muutumatu hing, patust pöördumatu hing, Jumalat mitte kartev hing. Ta võib panda kaelaretti, nagu ta ütleb, ja ta võib selle rääkida, et siis põletame ära, ja ta võib ka selle ära põletada. Aga ta ütleb, sisimas on kõik ikka see sama. Midagi ei muutu, inimene ei muutu. See mõiste, millest räägib piibel, see kõverus, see käänakus, see eesmärgist mööda minek, see Jumalast mööda minek, on ikka see sama. Ja selle tõttu on ka inimene käimas valdavas osas hukatusteed. Selleks, et inimest päästa, peab inimest tooma kõigepealt patu tundmise juurde. Ühelt poolt on see kahtlemata meie kui kristlaste ülesanne, koguduste ülesanne, kuulutada Jumala sõna kõike tõdesid. Ka seda tõde inimkonnast, mis on kõige raskem ja ebameeldivam inimesele tajuda, rääkida patust, surmast, igavesest hukatusest, põrgust, Jumala kohutavast vihast ja pöördumatust igavesest hukatusest. Kõigest sellest me peame rääkima. Üksi see ei aita. Kui Jumala vaimappi ei tule, siis see kõik läheb tühja. Kui inimesel tahtmine puudub, siis see kõik ei aita. Aga ometi peame täitma oma ülesannet ja kuulutama ka seda osa tõest, sest nimelik kui see ei oleks või kui see ka ei tunduks. Nii koormav ja raske kui see tõde ka ei tunduks. Nagu Pavel Florenski ütles ja tundis isiklikult, on ka see tõde, mis teeb meid vabaks. Tõde meie patust, meie patususest on see, mis teeb meid vabaks. Ta ei tee üksinda vabaks. Sinna juurde peab lisanduma arm. Jumala andestus ja pääsemine. Jumala lähedus ja tundmine. Püha vaimu jõud ja abi. See on üks olla see tervik tõde, mis teeb meid vabaks. Aga kui me võtame ära tõe inimesest, tema patususest, siis me võime rääkida armust, me võime rääkida lunastusest, me võime rääkida pühitsusest, me võime rääkida millest tahes. Ja see läheb kõik mööda, sest inimene ei saa võttu vastu armu, kui ta ei tunne oma pattu. Mis mõte on lunastusel, kui pole süü, mida lunastada? Milleks pakkuda lahendina nii rasket ja radikaalset vahendit nagu rist või kitsas tee? Kui inimese puudub igasugune tahtmine selle tee peal käia, või seda risti oma elus kanda. Milleks seda pakkuda? See on asja. Ja sellepärast on ka meie sõnumi oluline sisu see, et me peame inimestele rääkima patu piibellikku sisu. Seadme, nagu Paulus ütleb, inimeste südame tunnistuse otsuse ette Jumala ees. See võib sündida päeval või tunnil, mille meie ei tea. Tehtud tööst kuni inimese pöördumiseni võib minna pikka aeg. Aga Jumal saab kasutada meie tööd, kui me seda õieti teeme. Ja tõsi on ka see, et patu mõiste ei ole võõras ka kristlaskonnale, meile enestele. Ka me ise peame võitlema patu vastu ja patuga. Patu teha on kerv. Piisab, et oled arv. Piisab, et oled rumal. Piisab, et ei võta asja tõsiselt või hoolikalt. Piisab, et sul ei jätku jõudu või tahtmist. Või võtad asja lõdvalt ja me eksime. Teeme pattu. Jonathan Edwards 18. sajandi tuntud kristlane, äratusjutustaja, pastor ja ka ülikooli rektor räägib oma isiklikus jutustuses tunnistusel usule tulekust ja oma usus käimisest sellest, kuidas tema käis teed koos oma Jumalaga. Ja tema suurem osa tema sellest isiklikust jutustest räägib sellest, kuidas ta käib koos Jumalaga, kuidas ta süda on ärkvel, kuidas ta käib siiruses, kuidas ta igatseb puhtust ja pühitsust. Jumala lähedal olekut ja Jumala armu. Kuidas ta tunneb seda enda juures ja kuidas ta tunneb Jumala lähedalu enda kõrval. See suurem osa sellest, tema isiklikust tunnistusest, on seesugune. Aga oma kirja lõpupoole ta tuleb ka teise poole poole. Kuidas üks tõsine kristlane, kes ka tema kaasaegsete poolt leidis tunnistust kui väga tõsine mees, kui väga tõsine ja sügavalt usklik mees, kelle jutuste läbi ka väga palju inimesi tuli päästmisele ja kelle puhul on ka märkimisväärne see, et üks tema põhiline jutlustest, mis tõi ka inimesele, inimesi suurel hulgal patu tundmisele ja pääsemisele, oli tema niinimetud jutlus põrgust. Näiliselt seda, mida tänapäeva pastorid ja jutlustajad kardavad sageli nagu tuld, see mees ei kartnud ja tegi õieti, sest paljud inimesed said selle kaudu päästetud. Ja see mees räägib sellest, kuidas tema tunneb pattu ka kristlasena. Ja ma tsiteerin siin vaid, ma kõike ei jõua lugeda, ma osaliselt tsiteerin, et näha, mida tähendab tegelikult patu tundmine piibelikus mõistes. Et see pole midagi, et see oli näha midagi apardus, mida läks viltu, midagi tegin valesti, et küll ma välja vabandan või midagi taolist. Et patu mõistes on tõepoolest fundamentaalne, ülisügav ja raske kaaluline. Ma tsiteerin siin valikus, et nagu ta ütleb. Sellest ajast, kui olen elanud selles linnas, see linn on vist Ameerika ühendus Northampton, on mul sageli olnud mõjusaid välja vaateid mu enese patususest ja nurjatusest. Väga sageli sellisel määral, et see on pannud mind valjusti nutma mõnikord üsna pikaks ajaks, nii et ma olen pidanud ennast sulgema oma ette. Mul on olnud palju suurem tundmine oma eneseõelusest ja mu südame halbusest, kui kunagi varem enne mu pöördumist. Mul on tihti tundunud, et kui Jumal tahaks tähele panna minu õelust, ma osutuksin kõige halvemaks inimeseks, kes iial on olnud maailma alguses siiani, ja mul peaks olema kõige sügavam paik põrgus. Kui teised, kes on tulnud minuga rääkima oma hingemuredest, on väljendanud oma tunnet oma õelusest öeldes, et neile näib, et nad on sama halvad kui saatan ise, mõtlesin mina, et nende väljendused näisid äärmiselt kahvatud ja jõuetud esindamaks minu õelust. Minu õelus, nagu see minus on, on mulle kaua tundunud täiesti väljendamatu, neelates alla kõik mõtted ja kujutused, nagu lõputu uputus või mägi mu peakohal. Ma ei tea, kuidas paremini väljendada, millistena mu patud mulle näivad, kui kuhjates lõpmatuse üle lõpmatuse ja korrutades lõpmatuse lõpmatusega. Ja mulle tundub, et kui ei oleks ülistatud ja suure Jehova kogu täiuse ja au lõpmatusse kõrgusesse ülendatud vaba armu ja tema võimsuse ja armu käsivart, mis on välja sirutatud kogu tema võimsuse majesteetikuses ja kogu tema suveräänsuse aus, peaksin ma alla vajuma oma patudes alla pole põrgut ennast, kaugele eemale iga asja vaate väljas. Peale suveräänsa armu silma, mis suudab läbi tungida isegi sellise sügavuseni. Ja siiski tundub mulle, et mu patutunnetus on äärmiselt väike ja nõrk. Küllaldas, et hämmastada mind, et mul pole rohkem oma patutunnetust. Ma tean kindlalt, et mul on väga piimjalt valge patutunnetus. Kui mul on olnud nutmise ja harjumise ajad oma patu pärast, mõtlesin ma tean sel ajal, et mu kahetsus pole midagi võrreldes mu patuga. Ja ta lisab nüüd edasi. Mul on palju suurem tundmine nüüd hiljem oma universaalsest, äärmisest suurest Jumalast sõltuvusest, tema armust, tugevusest ja üksnes heameelest, kui oli see varem. Ja ma olen kogenud enam oma enese õiguse jäledust. Just see märk, just see mõte igast rõõmust, mis tõuseb minus iga kaalutlusega minu enda heatahtlikusest, saavutustest või kogemustest või mis tahes südame headusest või elust, on vastik ja põlastusväärne mulle. Ja siiski olen ma vaevatud uhkest ja eneseõigest vaimust palju märgatavamalt kui varem. Ma näen madu tõusvat ja oma pead esile seadvat igal pool mu ümber. Nii näib mulle teatud aspektist, olin ma 2 või 3 aastat pärast mu esimest pöördumist kaugelt parem kristlane, kui olen seda praegu, ja elasin palju püsivamas rõõmus ja hea meeles. Siiski, hilisematel aastatel on mul olnud palju täielikum ja püsivam tunnetus Jumala absoluutses suveräänsuses, ja rõõm sellest suveräänsusest ja on olnud enam tunnetust Kristuse kui vahene aust ilmutatuna evangeeliumis. Ja ta räägib ka siis ühest kogemusest, kuidas ta kahel laupäeva õhtul tunnetas seda Jumala sõltumust, seda valgust ja päästet, mis Jumalast tuleb selliselt suurelt, et see pani teda lausa valjuhääselt oma rõõmu ka väljendama. Nii et tagasi vaatena ta ütles, et ma tsiteerin veel, ta ütleb, on liigutav mõelda, kui võhiklik ma noore kristlasena olin oma südame põhjatu, lõpmatult sügava õeluse, uhkuse, silmakirjalikkuse ja valelikkuse suhtes. Usuliselt küps inimene, Jumalriigi töö tegija. Kristusega koos kõndja siin maailmas. Ja niivõrd sügav, patu tunnine, mis aastatega pole kadunud, vaid on süvenenud. Ja lausa sellise piirin, et ta tunneb ennast halvema kristlasena teatud aspektides. Kuid samas tunneb, et ta on õppinud midagi veelgi sügavamalt. Jumala armust, tema lõpmatust üleolekust kõigest, tema suveräänsusest ja sellest, kuidas Jumala arm, ja tema hea meel, tema suveräänsus võib meid päästa ja aidata ka nii suurest viletsusest. See kõik võiks öelda on just usulise küpsuse. Nii-öelda indikaator. Selline patud tunnetus ei näita usule pinnalisust, vaid tema sügavust. See näitab seda, kuivõrd selgelt üks inimene on tajunud ja aru saanud, mida tähendab pat. Et ta ei saa seda enam võtta kuidagi kergelt, et see on lihtsalt mingi äpardus või viga või eksimus või midagi inetut või lihtsalt väära, vaid tunneb, mida tähendab pat. Mida tähendab patu tagajärjed, et tal on pisuke sisse, nüüd ta pääseb sisse pilgu heiduks Jumala plaandisse. Sellesse, kuidas Jumal panab inimese pattu näe. Et tema siin maa peal olles võib ka tajuda seda, mida vajaks tegelikult iga inimene tunda, millega lõpeb patt. Sest kord peavad iga inimene peab tundma seda sama, mida Jonathan Edward kirjeldab siin. Ainult selle vahega, et kes tunneb oma pattu siin maailmas õigel ajal ja üüab õigel ajal Jumala nime appi, seda Jumala arm, suveräänsuse hea meel, nagu Edward seda väljendab, päästab. Need, kes seda siin ilmas ei mõista ja ei taha teha, kes armastavad pattu, kelle jaoks patt on võimekas ja meeldiv ja ilus kuningas, need inimesed peavad ka seda sama asja kogema, aga mitte ainult enam tunnetusega, vaid kogu oma vaimu ja hinge olemusega, igaveses hukatuses, Jumalast lahutatuna, igavikus. Vahe on tohutu. Jumal pakub inimestele patu tundmist. Ja Jumal pakub inimesele patust vabanemist. Ristide läbi. Kumb pole inimese tavaloomusele meeldi? Ei patu tunda, ega ristiteed vastu võtta, kui Jumala päästab lahendada. Mõlemad tunduvad olevat ebameeldivad. Mõlemad tunduvad olevat liiga rasked ja radikaalsed. Ikka sirutub inimese käsi selles suunas, et leida, et kas vältida lihtsalt selliseid asju, selliseid tõsiseid asju, või leida endale nii-öelda abivahendiks lihtsamaid ja kergemaid, mis pakuksid lohutust ja ajutist leevendust, aga mis tegelikult asja ei lahendaks. Jumala armu annid. Kristuses Jeesus on igavene elu. Aga selle armu anni saavad siis need, kes siin maa peal oma pattu tunnevad. Ja kes selle patuga Jumala ette astub, selles samas meelsuses, nagu kirjeldab seda Edwards, või nagu kirjeldab seda Florenski, või nagu kirjeldab seda samas Rooma kirjas, olgu 7. peatükk või teised Paulus. Nende inimeste jaoks on Jumalal olemas pääste plaan. Täiuslik. Sedavõrd täiuslik, et suudab ta välja tuua põhjast. Olgu selleks põhjaks narkootikumid, olgu muud pahed, olgu selleks raskemat või kergemat. Jumala hea meel, Jumala pääste, Jumala arm ja halastus, risti kaudu võib päästa, aga ta saab päästa vaid neid, kes tulevad ta juurde oma hädaga, oma patuga, seda oma südames tundes ja tunnistades, seda andeks paludes ja seda hüljates. Ja nõnda päeva järel, kuni päevade lõpuni. Nii pikalt, kui Jumal on meile kitsast teed määranud, nii palju aastaid või aastakümneid, peab inimesed käima. Siis annab Jumal talle elukrooni. Aamen.